Obisk delegacije Evropske ljudske stranke v Sloveniji, ki se je zgodil včeraj, je pravzaprav samo začetek našega postopka. Kaj smo pravzaprav naredili, kako je potekalo? Najprej smo poslušali različne sogovornike in dobili veliko odgovorov na vprašanja o stanju demokracije, o svobodi medijev, o pritiskih na neodvisne institucije, o podrejanju policije, korupciji in delovanju sodne veje oblasti. Vse to je zanimalo moje kolege. In povabili smo seveda številne sogovornike, tudi predstavnike koalicije, vključno s predsednico državnega odbora, ministrom za notranje zadeve, in imeli so priložnost, da bi pojasnili svojo plat zgodbe, ampak so se opravičili. Ampak njihova odsotnost je pravzaprav mojim kolegom povedala več, kot so si to tisti, ki so se opravičili, želeli. Skrivanje pred odgovornostjo namreč ni naletelo na neko razumevanje. Seveda po predstavitvi vseh mnenj je delegacija oblikovala stališče o stanju na področjih, ki so bila predmet misije, in ponekod, moram priznati, nismo dobili odgovorov, ki bi lahko razumno in argumentirano pojasnili odstopanja od demokratičnih standardov. Ampak tudi izogibanje odgovorom zelo veliko pove in člani delegacije so bili v takih primerih posebej pozorni in so potem komentirali, tukaj se je pa nekdo izognil odgovorom, to pa je zelo sumljivo. In na podlagi slišanega smo dobili jasno precej nazoren vpogled v način delovanja vladajoče koalicije. Zdaj pa katera so bila pa tista najbolj pomembna in številna odprta vprašanja in dejstva, ki potrjujejo, da so demokracija, vladavina prava, medijska svoboda pod vlado Roberta Goloba v Sloveniji v prostem padu. S to predpostavko namreč smo prišli v Slovenijo, da bi preverili. In postavljala so se naslednja vprašanja. Kako je mogoče, da ima državni zbor trikrat več izrednih sej kot rednih? Zakaj koalicija ignorira mnenja državnega sveta? Zakaj vlada neposlušne institucije kaznuje z odzemom sredstev? Zakaj ustavno sodišče po več letih še vedno ni odločilo o zakonu o RTV-ju? Kakšen sistem vlada v policiji, če se v njene odločitve in kadrovanje vpleta sam predsednik vlade? Kako je lahko predsednik vlade lastnik podjetja, ki posluje s podjetjem v državni lasti, in kako je lahko predsednik ustavnega sodišča solastnik pravne pisarne, ki posluje z državo? Kaj se dogaja z našo novo medijsko zakonodajo in kako vlada z novim zakonom vzpostavlja podlago za popoln nadzor nad mediji? Vse to so bila vprašanja, ki so bila zastavljena, na katere so sogovorniki odgovarjali in na katere smo potem dobili določena stališča. Seveda so se morali moji kolegi že pred tem, ko so prišli v Sloveniji, kar dobro pripraviti na to, kam prihajajo, seveda, da bi razumeli zapleteno slovensko politično realnost. Zelo so bili začudeni v nekaterih primerih, saj številni primeri, ki so bili predstavljeni, presegajo meje razumevanja ljudi, ki verjamejo, da se korupcija v politiki kaznuje z odstopom. Obisk delegacije je samo prvi izmed številnih korakov za zaščito demokracije, vladavine prava in svobode medijev v Sloveniji, in ta postopek se bo nadaljeval tako v Evropskem parlamentu, na Evropski komisiji in tudi na vseh drugih institucijah, ki budno spremljajo razkroj demokracije v Sloveniji.